Францішак на працягу года свайго пантыфікату здзейсніў рэвалюцыю ў адносінах паміж папам і вернікамі. Гэта адбылося з дапамогай адмысловай канцэпцыі сакральнасці папства, якая выражаецца ў рэальнай блізкасці да народа, як гэта было ў выпадку Езуса. Францішак адмовіўся ад ідэі сакральнасці, згодна з якой святы Отец – гэта хтосьці ўзнесены на п'едэстал і спускаецца адтуль да ўсіх у акце дабрыні. Такое меркаванне выказаў кардынал Франческа Кока Пальмерыё ў інтэрв'ю італьянскаму агенцтву АНСА. Старшыня папскай рады па інтэрпрэтацыі заканадаўчых тэкстаў звярнуў увагу, што забраннем Францішка ў касцёл прыйшоў перыяд абмеркаванняў. Ён падкрэсліў, што свабода абмену думкамі не кідае выкліку касцёльнаму вучэнню. Гаворачы тое, што думаем, мы не робім выгляд, што праблем не існуе, так як у выпадку з разведзенымі, якія жывуць у новых саюзах, сказаў кардынал Кока Пальмерыё. Паводле яго слоў, яшчэ адной навінкай з'яўляецца той факт, што, магчыма, папства ўжо не будзе насіць пажыццёвы характар. Кожны будзе прымаць рашэнне ў адпаведнасці са сваім сумленнем, патлумачыў італьянскі кардынал, маючы на ўвазе пантыфікаў. Іерарх таксама падкрэсліў сардэчнасць, з якой Францішак ставіцца да простых людзей, што робіць вялікае ўражанне на кардыналах. Гэта не вывучаная зычлівасць, але дзяленне верай у Езуса і вынікаючы з яе любоўю да людзей, падкрэсліў ён. Кардынал выказаў перакананне, што гэта пастава ўжо прыносіць плёны ў якасці адраджэння веры ў касцёле. Іерарх вядомы сваёй прапановай увядзення новай функцыі мадэратара рымскай курыі ў рамках рэформ, чаканых ад бягучага пантыфікату. Калі кардынала Кока Пальмерыё спыталі аб гэтых справах, ён адзначыў, што апостальская канстытуцыя «Пастор Бонус» з'яўляецца добрым дакументам. Такім чынам, у рэформе гаворка не ідзе пра яе поўную перабудову, але пра абнаўленне. Асабліва важным з'яўляецца большае акцэнтаванне сінадальнасці або калектыўнай рэфлексіі і прыняцця рашэнняў у касцёле. Рэформа можа ў некаторай ступені палепшыць атмасферу ў рымскай курыі і рацыяналізаваць яе працу, але большасць залежыць ад саміх людзей і ад іх прафесійнай і духоўнай фармацыі, лічыць старшыня папскай рады па інтэрпрэтацыі заканадаўчых тэкстаў.